Хардвер от мястото на събитието.
Вие слушате запис от обсъждането на книгата на Васил Станилов «Евридика 2033», което се състоя на 11 май.
Днешната наша сбирка е съвместна с граждански форум Българка и с литературния салон Евгения Маркс. Радвам се да видя толкова гости днеска на нашата сбирка. Обикновено на нашата сбирка присъстват нашите членове, а днеска виждам и много други лица, които искам да ги приветствам с добре дошли в нашия клуб. Темата, за която сме се събрали, е обсъждане книгата на Васил Станилов «Евридика 2033». Това е една книга от типа на Оруел, където авторът, използвайки някаква фабула, влага в устата на героите на тази книга свои идеи, философски мисли и виждания за България. Няма да се занимавам повече да ви говоря за книгата, защото това ще бъде обект на тази дискусия тази вечер. И тъй като нашата сбирка е съвместна с дамския литературен салон Евгения Маркс, бих искал първо да дам думата на госпожа Божидара Цеглова, която е председател на този дамски салон Евгения Маркс.
Добър вечер. Радвам се, че виждам толкова много хора, че интересът към тази книга е толкова голям и то е напълно заслужено. Васко Станилов е един от авторите, които могат да предизвикат у нас вълнения, мисли и много философски размисли, мога да кажа. Но аз ще дам думата на Георги Цанков, защото той е специалистът, който ще говори за книгата. Заповядай.
Уважаеми дами и господа, скъпи почитатели на творчеството на Васил Станилов, много бих искал, преди да започнем да говорим за книгата и за него, да си спомним за неговата прекрасна съпруга, която ни напусна преди малко повече от месец, и с минута мълчание да почетем нейната памет. Тя беше на премиерата на книгата, когато за първи път говорих за тази творба. Тогава също имаше изключително много хора, но винаги, когато говорим за Васил Станилов, ние не трябва да се ограничаваме просто с една конкретна негова творба, въпреки че той е автор на толкова пиеси, на толкова хумористични, какви ли не други текстове, на романи. Преди всичко това е човекът, който с цялата си гражданска позиция успя да направи това, което Стефан Куртуа във Франция направи, издавайки черната книга на комунизма. Четирте тома, които Васил Станилов издаде с спомени за времето на комунизма, и да не говорим пък за дългогодишната му дейност на главен редактор на може би най-хубавия български демократичен вестник «Анти», са събития в нашия живот, които още като започнем от ранната му гладна стачка, предвестник на всички гладни стачки в нашата демокрация, една гладна стачка, която няма да забравим, за отменяне на значението на партията комунистическата в нашия живот. Всичко това е едно огромно дело, което естествено доведе и до много значими творчески резултати. Надявам се, че много от вас са чели романа на Васил Станилов. За съжаление, по върховете на българския политически живот и до днес продължава да се разиграва трагикомедия, която превръща комунистическите олигарси в еднолични господари на благата за родината ни. Всичко това обаче не можа да се уми духа на Васил Станилов. Разбира се, не трябва да забравяме, след малко ще дам думата на неговия великолепен издател Румен Леонидов, академик, човек на словото, великолепен поет, който в случая не пое никакъв риск, а просто издаде един великолепен роман и доказа и своето място на издател, винаги го е доказвал в българската литература. Това е книга с много лица, които се разкриват пред нас. Читателя на приключенско четиво, разбира се, ще бъде напълно доволен от тази стремителна история с един детектив, който трябва да разследва едно преследване на Евридика по целия Балкански полуостров. Но разбира се, не това е целта на автора. Зад привидната лековатост на сюжета, защото той умее да пише леко, се крият много по-сериозни намерения и той създава антиутопия с философски привкус. Аз искрено се надявам, че сега ще стане разговор за тази антиутопия, че ще поговорим за света, който Васил Станилов описва. Както знаете, в романа се създават държавата Румелия и княжество България. В държавата Румелия има страшно много роми, неща, които ни напомнят за събитията, които стават в съседна Македония в момента. Просто Васил Станилов рисува една картина на Балканите, която ни позволява да се замислим за триединството между минало, настояще и бъдеще. Да видим отлично причините, довели до днешното състояние. Онази тоталитарна жестокост, която създаваше униформеност в нашето общество и последиците от липсата на достатъчно демокрация, които изпитваме и днес. Всичко това прави Евридика 2033 сериозна философска творба, в която нещата не се свеждат до елементарно разделяне на черно и бяло. Васил Станилов ни връща далеч в историята, едва ли не към митологическите времена. Разсъждава над гръцкото духовно владичество. Пита се за основанията за османското господство. Интересни са страниците, посветени на създаването на българската държава, на славянския елемент нея. В това отношение един от позабравените герои на историята несъмнено е Йосиф Соколски, предводителя на българските униати, който се опитва да промени протичането на събитията, но и тук руските рубли печелят играта и не без помощта на Петко Славейков. Соколски е изпратен в Киевската лавра, където остава до смъртта си през 89-та година. Струва си да се размислим и над отношенията между българо-британката Евридика и нейния съвременен Орфей директива Николов, който извежда от ада на царство България. Тук не се повтаря онова, което се случва в митологическите разкази, а Евридика според мен се превръща в модерна света Богородица, която ражда дете в убор и го кръщава Спас, от Спасител. Невероятно актуални са думите на блаженната майка, над които си струва да помъдруваме и днес. Тя казва: на България сега е нужен внос от българи. Българи, възпитани не в затвор или в лудница, а свободни, жизнени, одухотворени хора. И те да донесат огън, душевност, любов на народа си, получени от другите народи, които не са имали нещастието да създават държава на пътя на велики империи. Някой трябва да започне от нулата, от преизподнята, до която са стигнали българите, и да ги поведе. Докато пътува към свободата заедно с Евредика, Николов продължава работата си и над книгата, която отдавна е замислил, за същността на вожда на болшевишката революция Владимир Илич Ленин. Естествено и тук се премесват легендата и истината, но в крайна сметка Васил Станилов ни припомня пророческите думи на лауреата на Нобелова награда Иван Бунин: изрод по рождение, нравствен идиот. Ленин показва на света в разгара на своята дееспособност нещо чудовищно, потресающо. Той разори най-великата страна на света и изби няколко милиона души. Наистина романът Евредика се родее с творби като 1984 и Животинската ферма на Джордж Оруел, с прекрасния Нов свят на Олдъс Хъксли. Той е произведение с ключ, книга, която не се забравя. В този смисъл е продължение на търсенията и стремежите на гражданина и твореца Васил Станилов, който е посветил живота си на свободата, на родината и на демокрацията. Радвам се за белетристичния успех на писателя и се надявам, че в нашия разговор днес ще стигнем и до още дълбини на книгата. А сега бих помолил Румен Леонидов, академик Румен Леонидов, да каже няколко думи за работата си с Васил Станилов.
Уважаеми дами и господа, 11 май. Днес е много важен ден, който още от комунизма беше премълчаван. Да се надяваме, че с още 25 години демокрация, най-после българският народ ще се обедини със своята църква и ще може от 11 май до 24 да празнува и църквата, и светската власт, и онези, които носят не само раса и се смятат за духовници, но и писателите, поетите и всички интелектуалци, мислищите хора на България. Много е важна тая дата. Може би случайно избрана, може би нарочно избрана малко след 9 май, който видяхме по някакви съветски и български телевизии какъв огромен парад нашите братушки показаха, демонстрират някаква супер сила, всъщност огромно бесилие. Започвам с това, защото тази книга, която ни е събрала тази вечер, разгледа всички тези неща, не в тази конкретика, разбира се, която аз ви въведох, но врежда ни в един нов жанър, който той, автор, нарича ретро-фантастика. На първи прочит това е пълна глупост. Хем е ретро, хем е фантастика. Фантастиката работи в бъдещето, ретрото с миналото. Но човек, който има парадоксално мислене, Васил Станилов е такъв, прави много поучлив опит и ставаш родоначалник на нов жанър в световната литература. Защото 2030 година не е толкова далеч и това, което той като сатирик е, разбира се, преувеличил максимално, оголенил като мащаби и ни показва една България след разделена на две, както е била, пълна с руснаци, белоруси, роми, затова не е Румелия, е Ромелия, с власт, която е милиция, не е полиция, с изключително жестокото липса на право да бъдеш погребан, защото се използва трупа на хората, да се правят, да се крати процеса на гниене, защото трябва отново да казва, ето и тия връвчета, които гледате, са били сигурно мишки, които са пожелали да станат, колко години трябва от една мишка да стане връвче. Много жестока сатира е. На места сигурно ще изтръпнете от бруталния на места не толкова език, колкото постановъчни елементи, но романа е второ издание. Това показва, че първите 500 бройки свърчаха като хели, показва, че си, романа вече си намери своята публика и оценките няма нито една, който да се е възмутил или възмутила читателка или читател. Обратно, успеха му идва от това, че във този роман Васил Станилов комбинира своята драматургична така дарба с сатиричното си перо. Много подвижен диалог, много артистични имитации, подигравки и макар, че върви като Дашил Хамет, малко този стил на криминале, романа му се родее с така наречената путовска проза на пътешествениците. Това е... У нас не е много развита този жанр, този така подход по-скоро. Но в Англия и пък и в Съветска Русия един брилянтен пример за това е Андрей Платонов, който у нас май не набра особена енергия. Преди 10 ноември се четеше като луд. Четяха го повечето хора, след като дойде демокрацията. А той е не по-малко тълтлив от Булгаков. Изключително финна гавра, ирония, сарказъм. Всичко това в един много особен коктейл, избухлив. Нещо подобно има и в прозата на Васил Станилов. Сега тук този роман нямаше как да не се появи. След толкова години като главен редактор на вестник Канти и тези 4 тома, които той събра, много информация, много болка от премълчаните истини, които още се премълчават в България. Но което е най-интересното, че всички тези, да ги наречем така лековато фантасмагории, започват да се реализират. Не само това, което става в Македония, това, което става в България, те да сме нито нацисти, нито някакви садисти, но това, което многото 2-3 поколения циганета си позволяват да издевателство на коридовите българи и липсата на държавна мощ или държавна респект и това, че ред правителства изпокраднаха парите за така наречената ромска интеграция и ромите са още по-прости, още по-тъпи, още по-безпросветни в по-голямата си част, защото ми прекрасни приятели имам и писатели, и поети, и обикновени хора познавам роми, които са прекрасни, даже и християни, но не православни, разбира, защото нашата църква е далеч от тия работи. Тя да е загледана на собствения си път. Но ето, че това разделение на България не е толкова по циганския проблем, колкото отново това, което извърши Путин последните години, тук една-две, отново раздели България на русофили и русофоби. Е нещо изключително тъпо, защото не може да мразиш културата, с която си закърмен, и да след като ви познаваш западната култура, но явно, че демокрацията не е факт, че да бъде само в нашите официални отношения, демокрацията трябва да влезне в нашето съзнание. И това си говорихме с Васил, опита, който Руската православна църква, която е под ръка хваната с диктатора Путин, опита чрез нашата църква да се вкара Негово Величество да бъде втори духовен център на властта в България, показва, че България продължава да бъде много удобна мишка за голямата мечка, която се играе с нашите управници и с чувствата на разочарования народ. Няма нищо против царя и неговата персона. Неговото караха и сини, и жълти, и ченгета. А това, че милиони българи търчаха след него и викаха да живей, си е наша стара слабост да търсим Спасителя, не в онзи смисъл, в земята. Така че в този роман Станилов е заредил още много бъдещи бомби за закъснител, които дай Боже да не се случат, но като човек, който държи повече на своята публицистична страст, макар че книгата е написана абсолютно художествено, но той си е публицист. Той му дай да оспорва, да предупреждава, да дискутира, да тревожи, да буни и е заложил доста от нещата, които ми се струваха художествени. Мислите, всеки може да се прави. Особено сега, когато фантастиката е достъпна и не е единственият жанър, който се пише в посвета. Обратно, в България все по-малко пишат фантастика или ако пишат, читателското внимание е обърнато към криминалета, към други неща или към автори, които пишат за душата, но не и за мозък. Ние имаме нужда и от мозък, освен от душа. Душата да дадем на Бога, а мозъка да бъдем разумни, да мислим с нашите действия, когато сме тук на тази грешна земя и не по-малко грешна. Така че тая книга е за ума. За това да човек да разсъждава, а не само да се възхищава. Да се замисли, а не просто само да коментира цената на тока и цената на парното. Те са важни, но има и по-важни неща от това. Ние като се отидем, България ще има или няма да има. Ще има ли такъв народ или няма да има. Но ние вкопчени в своя егоизъм и своя примитивен духовен свят, научени от комунизма да търчим между туалетната и хладилника и да гледаме във вилата на съседа, още не може да се освободим от това, че и след смъртта живота продължава. Даже ни очаква по-хубав и живот. И лицата на църквата, лицата на духовно възпитание, истинско, на всяка крачка атеизъм, който дори в нашите най-сини управници го виждаме, и най-големи демократи, защото сините вече не са отделни. Липсата на всички тези основни неща на християнската демокрация водят и излизат в подобни четива, които ни подсказват истината и за персонално за нас, и за общността ни, и като нация, която се превърна в народ, а скоро може да се превърне и съвсем в тълпа. Защото международни тълпата, крачката е много малка, както между лудия и гения. Смятам, че Васил Станилов ще продължи да пише, защото успеха на тая книга няма как да го остави емоционално така спокоен. Сигурно ще има и втора част, защото най-добрите книги обикновено носят лошата вест. Добра всеки може да напише и да сложи като перука върху така плешивата глава на властта. Добре, че нямам така. Пожелавам му да е втората част на книгата да бъде още по-саркастична. Това не е мрачна книга. Това е една лоша вест, която ние можем да предотвратим, ако обичаме България колкото себе си.
В традиционните сценарии сега аз трябва да кажа няколко думи за биографията на Васил Станилов. Но на него му се иска тази среща днеска да бъде по-скоро диалог между него и нас читателите. А за да се получи хубав диалог, трябва да има и предизвикателство. И това предизвикателство ще ни поднесе актьорът Филип Трифонов. Ще прочете
част. Аз няма да чета цялата книга. По-оговорката ми беше само за първата част. четвърти час, исках да си избера отказ от името, но той настояваше за първата част и това беше от една страна добре, тъй като няма задължението да прочета цялата книга. Но след като прочетох един тъй, видях, че е прав, тъй като първата част е много натрижуваща и дава такава възможност да, на читателя да прецени какво очаква, ако прочете тази книга. Лирическият герой е така смесен брак, дете от смесен брак на българите на Швейцария.
Българ, рече микрофон. Много
така. Чува ли се? А сега не се чува.
Така. Лирическият герой, значи, дете от смесен брак на майка българка и швейцарец от отрасъл на Швейцария. Затова така прасен да се води в първо лице, сегашно време, единствено число. Живеем в Женева на улица Жан-Жак Русо, 28. Масарата с прозорци, насочени към звездите, един от които гледа в Монблан. Приятна гледка, ако нямах друга работа. Аз имах, освен че съм историк, което е специалността ми, така, за да изкарвам прехраната си, работих като частен детектив. Та думът ми служи и за работен офис. Случай, който искам да разкажа, започва както всички детективски истории. Един ден на садата ми проклетен мъж на средна възраст изпъща добър ден и половина цент се представи за Чарлз Стивенсън от Лондон, дъщеря му изчезнала и искаше аз да намеря. Защо решихте, че дъщеря му изчезнала? Защото след като отиде при мен да се изпълни, престана да се отвърши. И защо е добърната към мен, да е толкова колеги на Шерлок Холмс и Чети Бонд? Трябва ли човек с познание за България, а научи, че майка ми е българка? Ей, Пловдив, какво казва? Нищо тя да не мисли да знае. Живее на улица Марк Аврелий, 33. Нещо повече за дъщеря ми. Съпругата ми Сърница Сотолска почина, когато Евредика беше 10 годишна. Израсна под моите грижи. Сотолска, псевдоним или фамилия? Мисля, че е фамилия. Гледата се казва просто Сотолска. Започва да ми обещава за нещастния англичанин. Какво знаете за България? Попитах. Че има атомни централи, смятат ги за надежни, но при авария ветровете ще ги разпределят из цяла Европа и трябва да се внимава. Даде ми снимки на дъщеря си, и чек за разноските по пътуването. Като намерите, ще има още два пъти по толкова. Чекай, бъде смъртирал по полицията на английските дъщери. От снимката ме гледаше на обидно момиче с големи кафяви очи. На гърба на снимката пишеше татко обичам, Евредик. Докато разглеждах фотографията, личанин на продаше спомнят по бюрото ми. Разбрах, че освен детектив сте историк, а също до някъде. Какво да настоят ми на фарам да е попречи на заниманията ми? Мисля, че не. В момента събирам данни за живота на Ели. Разбрах, че от Швейцария тръгнала с крупна сума пари да организира революцията в Русия. И заедно с компанията си, той потегля не от Женева, а от Лозана. Интересно ли ви? Англичани да кимна да продължа. По това време Германия воюва с Русия. И Ленин Бацил, който Кайзер Вилхелм иска да вкара в противниковата армия, за да я победи. И до някъде успява. През Титов, през 18-та година, Русия признава поражението си пред Германия, България и Турция. Тазял съм се да направя портрет на този гений на 20 век. Ако ви е интересно, мога да прочета детайли от биографията му. Да, с удоволствието има господин Стивенсън, сякаш забрави за дъщеря си. През април 1917 година от гарата в Лозана потегля Марк. Един от вагоните, пълен с руски поданици, е особено резултиран. В Русия изпълнила революция. Една от младите са подвижнички на нея, си спомня как Вола взел червената и събратка се сбогува с изпращачите на перона в Лозана. В Германия вагонът им бил запечатан и не може да се свита по гарите. Ленин като видял опашка пред единствената туалетна, седел да прави нещата. Съставил списък на пътуващите и график за посещение в туалетната. Опашката изчезнала. Единственото неудобство било по какъв график да се посещава туалетната при стомашните разстройства, но лидерът намерил решение на този проблем. Всеки, който настоява за посещение извън графика, трябва да се гласува с този, да когото принадлежал въпросния час и да размени своя стегне. Между другото, самия Ленин никога не нарушил този график. Ще може да отговори на ръци има от здрав стомах, за да дадат чан Стивенсън и допълни, че сигурно графика за туалета да знае точния брой на замечателите във вагон на професионални революционери. Мисля, че ще успешете с мислите на руския писател Иван Бунин. Избор побеждение и нарастен идиот. Бързо кара на своята дееспособност, леди разбори най-великата страна и изби няколко милиона руснаци. И въпреки това до ден днешен има хора до такава степен побъркани, че според дали то е благодетел на човечеството или не. Пащата не предика сякаш бе чел Бунин, и след като ми даде и билет за Swiss Air да репетувам за печатен вагон от Пловдив, ви пожелавам приятно пътуване. Това е първата част. Да. Другото, като четири, казах много, искаше ми си и други неща да има за Ленин, като писмата на Зиновия до Ленин, ако ви е интересно, мога да прочета едно писмо. Едно писмо на Зиновия. Алфа Лобал до Ленин. Това са предвили са разделени тогава. Скъпи Бога, всеки път, когато съм далеч от теб, се измъчвам ужасно. Всеки се струва, че съм ужас, седи и страдам по теб, ти точно в тази минута ми издъверяваш. Аз нищо не си позволявам, а при теб положение по-отвратително. Трябва да бъдеш винаги с нас. Разбирам те. И колко е трудно да се преструваш пред околните, също разбирам. Сега е по-леко. Не е необходимо нищо да приемам от нея, както тогава в Женева, когато ми свари нея напред. Мисля, че завършва жизнь. Скъпо моят свет е и така нататък. Това са мои писма от архива на КГБ, които 92-го година са излезли от писмата на Зиновия. Са много интересни, ако са верни. Благодаря за вниманието.
Сега малко автобиография, написана естествено от самият автор. Какво пише за себе си?
Моля? Да го върнем сред нас.
Ами да.
Като на каза спица.
Роден съм 2 седмици след като Хитлер дошъл на власт. В град, който бе преименуван Сталин. Завърших Сталинска мъжка гимназия. Кандидатствах във военноморското училище, но ме прехвърлиха в училище Йосиф Висарионович Сталин. Без мое съгласие. Баща ми също не беше съгласен, когато го осъдиха на затвор за саботаж. Мене ме освободиха от армията. Постъпих в университета. Получи се донос, че съм бил офицер от царската армия и ме лишиха от стипендия. Завърших журналистика. Видях, че любимото ми момиче се среща тайно с генерал от гранични войски. Отидох на работа на румънската граница, във Видинския народен театър. Директорът му, Хачо Бояджиев, избяга в чужбина. А мен ме убедиха за негов агент. Постъпих на работа в Стършъл. Когато си подадох оставката, главният редактор каза: най-сетне се отървахме от него. Назначиха ме в Радио София. След около година написах заявление. Другарю директор, съгласно вашето нареждане, не си подавам оставката. През следващите...
Това е изречение, което трябва да... Съгласно вашето настоява, нормално написано на копис, напечатано. Не си подавам оставка. Той свеше настоява, не си подавам оставка. Да. Но не приеха оставка.
През следващите години последователно напуснах 6 театъра. От 7-я бях уволнен дисциплинарно за 3 дни отсъствие през месец август, когато всички останали бяха в отпуска. Беше 1987 година. До 1 януари 1990 година търсих работа по специалността. Скъсах се да пиша автобиографии. Някои ги възприемаха като сатири. Моето лично впечатление за Васил Станилов. Винаги го свързвам с този вестник, който очаквахме да получим, да прочетем и който толкова съжалявахме, когато престана да излиза. Свързвам го с тези прекрасни обеди на Никуден, когато се събирахме ветераните. И, за съжаление, оставахме в годините все по-малко и по-малко. Свързвам го с неговите представения, защото ние имаме здрава връзка с него, Дамския литературен салон Евгения Марс. Той прави представения на нашите алманаси. Лично на мен е написал хубави думи за първата книга, издаде и представи третата. Така че, това, което ще прочета сега и факта, че водя негово представане, за мен е една малка благодарност, която е към него лично. И така, сега малко от книгата. Евридика лежеше. До нея се бяха разположили кучето и козата. Аз поддържах огъня, на който се грееше вода в голям котел. Уменията ни да дуя развеселиха дори кучето. Караман, виждайки как мъча животното, скочи на крака и излая. Явно искаше да ми каже, че не върша работата както трябва. Но така или иначе, Евридика пи топло козе мляко и каза, че е ужасно. Караман не беше на същото мнение. Съквартирантката ми се опитваше и да помага в кухненската работа, въпреки моите протести. Миеше канчето за млякото. Събра куп борови клонки и се зае да мете. Минавало ли ти е през ума, че хората са като кучетата? Неочаквано е попита тя. Малкото човече, което се пръква на белия свят, е като паленце. На каквото го научиш, това ще прави, когато стане човек. Превръщането му от животинче в същество с душа е работа на родителите, на училището, на духовните преподаватели, които го въвеждат в обществото, чрез средствата, които притежават. Ние с теб, въпреки че в жилите ни тече българска кръв, узнаваме за историята си от хюрди, арменци, американци. Ами той и отец Паисий събира сведения за българите от чужди автори. Чела ли си неговата история? Не съм. Израснали сме далеч от корена си, но усещам, че и тебе нещо те тегли към България. Иска ти се и на мен ми се иска да се върнем. В коя България да се върнем? В тази, от която всички бягат. И избягали се статът, приспособяват се, където ги приемат. Но са никой. Нищо не носят със себе си, за да обяснят откъде идват. Никой не ги е напълнил с българска душевност. Празни са. Но не те са виновни за това. Никой не е пожелал да ги напълни с нещо, което да кара сърцата им да туптят ускорено. Промивам им не техните мозъци, а мозъците на прадедите им. Срещу този някой българите са се съпротивлявали чрез невежеството си. Не са искали светлина. Те са искали светлина, извинявайте, а не мрак да бъде наливан в душите. Да, мъчех се да вляза в разговора. Да, ама не. Ние с тебе какво можем да направим срещу могъщата машина, която дресира хората и ги прави не кучета, а овце? Дори да избягаш от стадото, да се отлъчиш, ти ще попаднеш на друг овчар, защото си овца. Знаеш ли, опитвам се да обясня какво ми е на сърцето. Защо съм тръгнала да върша щуроти? На България сега е нужен внос от българи. Българи, възпитани не в затвор или в лудница, а свободни, жизнени, удохотворени хора. И те да донесат огън, душевност, любов на народа си. поучени от другите народи, които не са имали нещастието да създават държава на пътя на велики империи. Някой трябва да започне от нулата, от преизподнята, до която са стигнали българите, и да ги поведе. Обикновено чувам да казват: защо точно аз? Аз. Точно аз искам да родя българче, което ще направя българче, както Бог е създал човека от кал. От тази кал са произлезли най-светлите умове на човечеството. От тази кал могат да се правят и българи. И сега известен размисъл на Лист, Лермонт и така нататък, но да се върнем на нашата тема. Ветрен, къде се намира то? В разказа на Иван Вазов „Идели“. Какъв е този разказ? За това как две деца, Кина и Радулчо от Ветрен, през 1885 година чакат техния по-голям брат Стоян след сръбско-българската война. Те спират войниците, които се връщат от фронта, с въпроса: иде ли бачо Стоян? Но отговор единствено им дава снежната виелица, която идва от запад, от бойното поле, и лозята при Пирот засипва дрога на бачен Стоян. Ти ме разплака. Много е тъжен този Вазов. Нали комунистите го отрекли, защото бил националист? А сега демократите в Промелия са го изхвърлили от учебниците, защото написал стихотворението „Аз съм българче“. Времето е сито. В какъв смисъл? Хубав въпрос. В телевизията имаме такава щампа. Благодаря ви за въпроса. Сито е омоним. Времето е преситено от повтарящи се събития, от стари вицове. Но то е и сито, което пресява и запазва по-едрото, онова, което заслужава да остане в паметта на хората. Искам моят син да не се провре през най-дребните дупчици на ситото, наречено история. Моята цел не е да родя, а това е моето средство да помогне за спасението на земята, откъдето е коренът ми. Българите с страх очакват поредния спасител. Харесва ми, че споменаваш спасителя. Всеки на тази земя се ражда, за да следва примера му. Каква божествена мисия за една майка — да роди спасител. Ако не на цялото човечество, поне на своя народ. Да го роди е само първата част от такова велико посвещение. Втората е да го възпита и да го накара да извърви пътя към своята Голгота. Всеки човек при раждането си тръгва към върха, на който ще бъде разпнат и увенчан с трънен венец. Много малко успяват да извървят този път до край. Някаква съблазън ги отклонява. Те се отдават, като си казват, че след време ще продължат, но съблазънта се оказва по-силна от стремежа към върха. Или се уморяват, или се оплашват от мъките, които неминуемо ги чакат по Виа Долороса. Майката е тази, която трябва да налее в детето си още в утробата убеждението, че трябва да се следва пътят и да не се поддава на изкушение, да има силата да върви по стръмното към великата цел, да понесе бичовете на властниците и хулите на тълпата. Спомни си как е заченала Олимпия, майката на Александър Македонски. В крайен случай ще го направя футболист. Тогава българите ще тръгнат след него. И накрая, човеците са като растенията. Където и вятъра да отнесе цветовете и семената им, в родната земя остават техните коренчета. Избягали, прогонени, отвлечени, ответи на край света от вихрите на съдбата за броени години или за винаги, духът им вечно ще търси обратния път, откъдето са тръгнали те или дедите им. Всъщност, какво е България за онези, които са далече от нея? Вселюбезно, смирено отечество или носталгична болка, за която не е имало, няма и никога няма да има лек. Васко Станилов.
Вие слушахте запис от обсъждането на книгата на Васил Станилов «Евридика 2033», което се състоя на 11 май.
Радио К2 от мястото на събитието.